Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom. Njegovo preosveštenstvo vladika Niški, gospodin dr. Jovan Pulić, dao je intervju Leskovačkoj televiziji. Intervju prenosimo u cijelosti.
Episkop Niški dr. Jovan Pulić rođen je 1965. godine u Mijačima kod Valjeva. Završio je bogosloviju Svetog Save u Beogradu i Duhovnu akademiju Ruske pravoslavne crkve u Petrogradu. Posle kraćeg iskušeništva u manastiru Tronoši kod Valjeva, zamonašen je u manastiru Ostrog 1992. gde je 2001. godine uveden u tron igumana Ostroških. 2004. izabran je za vikarnog episkopa Mitropolije Crnogorsko-Primorske, a blaženopočivši patrijarh srpski Pavle ga je iste godine hirotonisao u Podgorici. Odlukom Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve 2011. izabran je za episkopa Niškog. U tron arhijereja Niških uveo ga je sadašnji patrijarh srpski Irinej. Predavao je u bogoslovijama u Beogradu i na Cetinju. Sada je profesor na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju u Beogradu, na katedri za ikonologiju i na doktorskim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu. Doktorsku disertaciju na temu Filozofija vaspitanja Svetog Jovana Zlatousta odbranio je 2009. na Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu. Objavio je više od 10 knjiga, 135 članaka, studija, prikaza i beseda od značaja za razvoj bogoslovske nauke. Urednik je i recenzent više knjiga i zbornika, crkveno-prosvetnih emisija na Radio Svetigori, scenarista i producent naučno-obrazovnih TV serijala i knjiga Sveta liturgija i ikona. Razgovor sa vladikom Niškim Jovanom snimili smo u parohijskom domu u Leskovcu.
A vaše preosveštenstvo, na početku razgovora najpre ću vam zahvaliti što ste nam omogućili da snimimo ovaj intervju za televiziju Leskovac i Leskovački kulturni centar. Time ste nam učinili veliku čast i veliku radost. Vi ste danas u Leskovcu jednim posebnim lepim povodom. O čemu se radi?
Pa eto, povodom 900 godina rođenja Svetoga Simeona Mirotočivog priličili smo ove jeseni da ono zvono koje je došlo, koje je inicirao kao jedan dar, uzdar je Leskovcu i ovoj novoj crkvi koja se gradi Svetom Simeonu, da primimo i da isto također podelimo radost da je urađena i fasada ovoga doma u kome se nalazimo i da bi trebalo da se sabiramo, da bi trebalo da pored hrama bude duhovni i kulturni centar. Tu oko episkopa, oko suštenstva, verujem da se sabira i da se prosvećuje i da se uči.
Nedavno ste u Leskovačkom kulturnom centru predavanjem Pravoslavlje u 21. veku otvorili serijal Tribina povodom 1700 godina Milanskog edikta. Kakav je značaj Milanskog edikta danas?
Znate kako, obično je povod sam tekst Milanskog edikta koji, da kažem, koji je jedan dokument, nije najsavršeniji, bilo i pre njega jedan dokument Galerijev, a posle njega su sledili i drugi dokumenti istoga tipa, državni dokument o slobodi hrišćanstva. Ja više volim da govorim, kad je u pitanju Milanski edikt, duh cara Konstantina ili sloboda hrišćanstva, koja je data, iako mi govorimo o unutarnjoj slobodi koja se osvaja duhovnom životu, ipak do tog trenutka, do tog vremena cara Konstantina, do objave časnog krsta, do otkrovenja koje on dobio kao car časnog krsta, on ipak je gonjeno bilo hrišćanstvo i mnogo su hrišćani stradali i nisu imali pravo ni na imovinu, ni na domove, ni na kuću Božiju. Tako da je to veliki pomak u ljudskim pravima i Milanski edikt i njegov duh, odnosno duh cara Konstantina, je aktuelan danas i u 21. veku, zato što se na jedan perfidan način može goniti hrišćanstvo. Ne na onaj brutalan način kako je to bilo u vreme cara Konstantina, kad je on bio i paganin, i pre nego što je dobio krštenje i možda se očistio i dobio od Boga, a sigurno i dobio i vaspitanje od svoje majke, on ipak nosio to u svome duhu. Dakle, vreme jednog brutalnog gonjenja, a sad imamo jedno perfidnije gonjenje i možemo reći nepriznavanje često puta ljudskih prava ili gaženje dostojanstva slobode ljudske, slobode ljudskoga lika, dostojanstva čovjekovog života, da on ima Boga u sebi i da kao takav je velika vrednost u ovom svetu.
Pred kojim izazovima se u savremenom svetu nalazi pravoslavlje i kako Srpska pravoslavna crkva odgovara na te izazove?
Pa ti su izazovi isti, ako bi poredili recimo prvi vek hrišćanstva, kada se hrišćanstvo rodilo, prošireno kao što je ono došlo, da kažemo, i u naše krajeve, i mi kao Sloveni, naši preci su imali izazov istorijski. I odgovorili su tom izazovu na taj način što su ipak prosvetili mnogobožački neprosvećeni narod, preveli su mu sveto pismo na njegov govorni jezik i preveli su one bogoslužbene knjige, molitve kojima će se moliti. Znači, kad imamo duha, onda duh izaziva i daje nama odgovore na sve izazove savremenosti. Isti čovjek za ove 2000 godina sa istom problematikom. E sad je mudrost rasuđivanja kako pronaći način ili se izraziti ili prilagoditi reč i pomoći čoveku koji ima te probleme koje ima, sa kojima se sučeljava u 21. veku. U sve tehnološkog napretka civilizacije, koliko tu ima mesta za duhovnost, to su veliki izazovi. I svaki od nas na tu temu razmišlja i Bog nam daje tog duha i načina da odgovorimo izazovima, a mi možemo naučiti na osnovu istorijskog iskustva i one metodike koje su primjenjivali sveti apostoli i sveti oci, naši prosvetitelji, učitelji, sveti Simeon Mirotočivi, koga smo pomenuli, kako je on u svom vremenu delao, koji što bilo teško vreme za Srbe, a isto i tako sveti Sava, prosvetitelj, učitelj, koji je nanovo srpski narod hristijanizovao i prosvećivao ga, iako je bio kršten i bili su hrišćani. Ali to nije dovoljno. Treba narod učiti, prosvećivati veri i kulturi, i stalno to ističemo, da je kultura iz kulta, iz duhovnosti, iz bogosluženja. Čovjek treba da se kultiviše, iako često se puta kultura svede na nešto prolazno ili na neko oblačenje, na neku modu ili na nešto što prolazi obličje ili oblik ovoga sveta. Biti savremen ne znači biti moderan, jer modernost nosi svoje iskušenja. Tako da onaj koji je istinski tradicionalni vernik, on može biti i savremen. Ne mora biti moderan, a moderno ne mora biti ni savremen. Ne može, čak može ne odgovoriti na izazove. Može da promaši. Zato što se rukovodi ljušturom, maskom. Civilizacija je maska, a kultura koju čini duhovni život, misao, duh, ono što sam rekao za cara Konstantina, bitno je da je duh iza toga, a duh Boži diše gde hoće i on stvara u svim narodima ljude, poslenike, kulture i prosvećenosti.
Na tribini u Leskovačkom kulturnom centru pomenuli ste proročke reči oca Justina Popovića. Koliko su one aktuelne i danas?
Pa jesu aktuelne zato što otac Justin je zaista bio par excellence prorok. On, dakle, on je čovjek bio uman, bio je i bogotražitelj, a bio je i vatrenog duha, bio je filosof po vokaciji i otišao je u Oxford da doktorira na Dostojevskom. I on je već tada na zapadu bio, i kaže on u jednom zapisu iz Oxforda 20. godina prošloga veka, kaže, savremeni čovjek je zamenio molitvu čitanjem dnevnim novinama ujutru. Mjesto da prvo učini molitvu, pa će posle toga čitati informaciju, on je to zamenio, on je bio vrlo kritičan, ali imao duha Božjeg i zato je pronicao u uzroke krize, duhovne krize Evrope. I zato je prijavio doktorsku tezu Dostojevski u Evropu i Slovenstvu, i nažalost nisu mu prihvatili tu disertaciju, posle su mu čak i neki rukopis njegov, te druge neške disertacije ukrali sa stola, tako da je on baš onako preživeo tako jedno stradanje. I u toj knjizi on nadahnuto govori o avetima Evrope, ne one stare izvorne Evrope koja ima svoje vrednosti, nego te nove Evrope koja je u vidu, da kažemo, rimske ideje i kulta, i zaista se to potvrdilo ubrzo. Znači, nije Srbija rodila Hitlera ni Staljina,
nego
Svetog Savu. I vi znate da u srednjem veku mi nismo imali inkviziciju i ljudi to mešaju rimokatoličko križanstvo, koje je imalo krstaške ratove, i u ime kao osvajanja Jerusalima prolazili su krstaške vojske i pljačkale ovde svetinje. Prolazili, znate, Fridrik Barbarosa je prošao kroz Niš i nosili i odnosili ta blaga, da kažemo. Iako možemo reći da je slučajno otišao otac Justin, da se i nauči i tome što ima Evropa savremena. Kao što sveti Simeon Mirotočivi je bio otvoren i za istok i za zapad, njegov sin Stefan Prvovenčani prima krunu i prima one izaslanike papine i ide, ali se drži suštine pravoslavlja, suštine vere, ne odriče se i strateški mudro se opredeljuje u vremenu i prostoru i balansira, da kažem, drži jednu zlatnu sredinu. Tako da ove proročke reči oca Justine se potvrđuju na početku 21. veka, one su za mene bile, to hoću da istaknem, veliko nadahnuće. I kad sam pisao o savremenim iskušenjima i izazovima za pravoslavlje, najviše sam nalazio inspiraciju u delu oca Justina i vladike Nikolaja Velimirovića.
Još u ranom detinjstvu nadahnjivali ste se rečima ovog duhovnika, oca Justina Popovića. Kako se sećate tog vremena? Vi ste i priredili, između ostalog, antologiju molitvenog predanja po delima ovog duhovnika.
Jeste, znate kako, moja majka nije imala dece i mi smo rođeni u blizini ćelija gde je bio otac Justin, kao onaj koji je prognan od strane režima, proveo svojih znanstva u manastiru ćelijama i dolazio je otac Justin u manastir pustinju, služio, besedio, poučavao i sigurno kao dete sam tu bio u njegovoj blizini, dobivši njegov blagoslov, a najveći blagoslov je od njegovog svetoga groba, od manastira, da je on zaista svojom molitvenošću osveštao to mesto ćelijsko, gde je otac vladika Nikolaj se učio, tu je bilo škola, on je iz Lelića silazio dole, sad je, tu su mošti jednoga i drugoga, i za mene kao dete to je bilo izvorište duhovnosti, utehe u to vreme komunizma, kad se nije smelo i kad su se gonilo, i čak unutar crkve niste smeli pominjati oca Justina i citirati ga, ni vladiku Nikolaja. Toliko su oni su proglašeni neprijateljima, to je ideologija, i jednom je to učinilo. I za mene njegovo delo je bilo izvor inspiracije, pogotovo njegova dogmatika, jedno što je meni bilo onako najbliže, pored njegove filosofije, njegovog kao vokacije, njegovog književnog dara, njegovog neverovatnog sistematičnog i dubokog izlaganja istina vere, da je njegovo molitveno predanje, odnosno to je molitveno predanje crkve, koje prožima njegovo delo, nadahnuto je molitvom, i bilo nekako izazov za izučavanje i proučavanje, i upravo zato da ne bi pali u iskušenje intelektualizacije i naučnog rada koji vodi u jednu krajnost, smatra sam da treba se nadahnjivati i koristiti njegovu metodologiju oca Justina. I tako je nastalo to, da kažem, pred 10 godina priređivanje njegove antologije.
Preosvećeni, završili ste bogosloviju Svetog Save u Beogradu i Duhovnu akademiju Ruske pravoslavne crkve u Petrogradu, gde ste odbranili naučni rad iz oblasti vizantologije. Koji je značaj našeg vizantijskog nasleđa i koliko smo mi toga svesni danas?
Pa znate kako, veliki je značaj, jer mi imamo u, da kažemo, vizantijskom okruženju ili vizantijskom komoveltu, gde pripadamo tom okruženju, da kažemo, tu smo između istoka i zapada i iznad, možemo reći da Vizantiji treba da pristupimo ne na jedan zanesenjački način ili romantičan način, nego da prepoznamo i da ukažemo svi zajednički, timski, na one vrednosti koje je imala Vizantija. Uostalom, to saglasje ili harmonija između crkve i države je jedan ideal koji je postignut, i u okviru toga sigurno da je bilo mnogo trzavica i borbe i iskušenja, ali da je svetlost, da je duh, onda tu se rađaju i plodovi, i ima stradanje i ima iskušenje. I u toj borbi, u tom iskušenju, onda se iskristališe pravo učenje i pravo, da kažemo, iskustvo. U tom smislu je izazov da zajedno sa vizantolozima teolozi isto tako daju svoj doprinos. Mi imamo najpoznatiji vizantološki institut, blagodareći Ostrogorskom, koje je ime u nauci i mnogim drugim naučnicima, mada je poznata ta nemačka škola, ali naša škola ovih naših ljudi tog instituta u Beogradu je negde najpoznatiji na ovaj današnji dan, treba da kažem, zbog Srpske akademije nauka i umetnosti. I ono što je za mene važno što se tiče nauke i predanja, odnosno iskustva vere, da ne treba samo da se bavimo ruhom toga nasljeđa, nego duhom i mišlju, misao koji su rodili takvi veliki ljudi, veliki i patrijasi i carevi, pesnici, književnici i filosofi. Ona je nekako prihvaćena i izvršena je ta, da kažemo, recepcija u našoj srednjovekovnoj kulturi na jedan tako predivan način da vi zaista možete iščitavati vizantijske pozajmice u svim žanrovima, u celokupnoj, da kažemo, kulturi i u književnosti i umetnosti, i zaista imamo ljudi koji se time bave. Ali uvijek treba voditi računa da ne razdvajamo ono vizantijsko i svetosavsko nasljeđe od onog nasljeđa koji će nastupiti i naslediti se u 18. veku od Dositeja Obradovića, Vuka Karadžića. Znači, prosvećenosti i, da kažemo, narodnoga iskustva i narodnih umotvorina, narodnih običaja, jer obično se, kao što sam rekao, ide u krajnost, ili se to deli, ili se previše, sa svim uvažavanjem i mojih učitelja, oni koji su naglašavali da je jedna epoha obeležila ulazak u manastir čovjeka, a druga je izlazak iz manastira, mislim da tu šizofreniju i tu raspolućenost, podeljenost treba prevazići, kao što može narod imate to ideološki zasečeno tamo, da ne treba zasecati u biće jednog naroda. Kao što postoji jedan narod, to je crkva. Ne postoji nešto što je sveto i svetovno, nego se prožima taj život i ne možete odvojiti i rascepiti čovjeka na telo i dušu, nego potrebno jedno i drugo. Drugo, ne možete duh odvojiti od duše. Ono što sam rekao na početku, ipak je duhovnost rodila i prosvetila i dala te plodove. A sad, ako vi sad izučavate spoljašnje na osnovu tih metoda, često puta formiranim u toj nemačkoj školi, vizantološkoj, gde se pogrdno govori o Vizanti, sa bizantiniše, to je nešto mračno i srednjovekovno, ljudi se jako zavaraju i su onda pisali u vreme komunizma o nekoj feudalnoj i nekoj srednjevekovnoj književnosti. Međutim, veliki ljudi, veliki naučnici i na Harvardu, Princetonu, Oxfordu dali su ogromni doprinos i studije, recimo Runciman, čuveni i mnogi drugi, koji su stvorili, da kažem, jednu lepu školu koja je, da kažem, danas dala jedne plodove i u toj filmskoj produkciji, gdje imate, recimo, odlične serijale, upravo urađene na osnovu istraživačkog rada. E to sad, tu nauku, te metode treba osveštati, jer ti metodi ne određuju suštinu, nego suština i istina određuje metod istraživanja. I u tom treba teolozi da budu prisutni i sveštenici. To je nekad bilo, to je i u Grčkoj, sad u Atinskom, na Atinskom univerzitetu i na Akademiji Atinskoj su prisutni episkopi i sveštenici, koji su istovremeno i naučnici i duhovnici. Tako da je pred nama jedan veliki zadatak na iščitavanja vizantijskog nasljeđa, pogotovo onoga u našoj redakciji, u našoj recepciji, slovenskoj i srpskoj.
Predavali ste na bogoslovijama u Beogradu i na Cetinju, a sada ste profesor na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju i također na doktorskim studijama Univerziteta umetnosti opet u Beogradu. Kakva su vaša pedagoška iskustva?
Pa to je, znate kako, to je ogromno jedno iskustvo i veoma sam blagodaran blagoslovu crkve, blagoslovu sinoda. Velika je čast biti pedagog, ne samo profesor, nastavnik, i na desetine generacija pripravo mi je da ih izvede da budu budući sveštenici. Među njima ima i doktora mojih đaka, ima i vladika, kandidata za vladičanski čin. Taj jedan 30-godišnji pedagoški rad je veoma važan, koji, da kažem, je bio inspirativan i za naučnu metodologiju, za analiziranje tog nasljeđa, između ostalog vizantijskog nasljeđa u liku Jovana Zlatoustog. Sad sam prihvatio poziv na Bogoslovskom fakultetu od ove akademske godine, predajem na masteru temu himnografije kao metoda tumačenja Svetoga pisma. Naravno, himna, pesma je najviši izraz teologije. Jer često puta ovo što mi radimo, to je uvod u teologiju. I može često puta se zaustavi na nauci, na pisanju knjiga, a da čovjek u znoju lica svoga ne vidi Boga, da se ne porve sa Bogom i da nema iskustvo viđenja sa Bogom. To mistično iskustvo je vrhunac teologije. No, ne treba odbaciti ni ovaj rad školski. Po meni, čak i da čovjek postane i profesor univerziteta i da je akademik, ako nije to iskusio u svom životu, ako se ne moli Bogu, onda on nije pravi bogoslov. Tako da možemo razdvojiti, slobodno reći, da jedno je baviti se istorijom hrišćanske misli i filosofije, a drugo je biti zaista pravi bogoslov, i to celim svojim bićem. To može da bude, i pozvani su i oni prostodušni, kao što su ribari, apostoli, koji su izabrani od među jednostavnim ljudima, prihvatili Boga živoga, naslonili se na njegove grudi, čuli živu reč, slovo od Iskoni, ono koje je govorilo i koje govori kroz prirodu, recimo. Čovjek se uči i u prirodi, uči se u životu, i to je stalni proces i stalna pedagogija o kojoj govore sveti oci. Ne samo deca da se uče, nego su mi svi deca na njivi gospodnjoj, u vinogradu gospodnjoj. I još važnije, nisu teolozi samo oni koji su završili teologiju i bave se profesionalno time, nego ste pozvani i vi i svaki hrišćanin u svojim oblastima da otkriva semena logosa, spermatiki logi, kako kažu Grci, ta semena i ti logosi, ta slovesnost je data prirodi da ona govori o božanskome, o nečemu što je uzvišenom i onome duhu, onome koji je stvorio, koji je večan i nestvoren. Ali isto tako čovjek, darovito biće, biće koji ima darove, koji mu je dato, da u svojoj egzistenciji, u svom, da kažemo, zemaljskom putovanju, doživljava i preživljava to iskustvo. E sad je pitanje izraza, oblika i načina, kako ćete to izraziti ili kako treba da pronađete i gdje treba da pronađete i da prosvete u tu tajnu. I to je zato potreban rukovoditelj, potrebna nam je, kažemo, škola, potrebni su nam nastavnici kao rukovoditelji, potrebno nam je životno iskustvo, putokazi, knjige, ali svakom čovjeku je dato da se sam izbori sa sobom i da progovori. I to da progovori lično svojim rečima. Tako da onaj čovjek koji se ne uzdigne iznad reči, iznad knjige, on nije na putu da postane pravi bogoslov, kao što je zadatak bogoslova da pomognu ljudima iz nauke i kulture i umetnosti, i onda mi smo na istom zadatku. A ne da suprotno tome da se delimo, kao što sam vam rekao, i da stvaramo jednu dihotomiju, jednu šizofreniju koja, da kažemo, nije normalna, nije prirodna, nije duhovna, nego pametno da timski i zajednički radimo. Jer celostan ili ceo čovjek je kad je kompletan, celomudran, a ne kad ga sečemo na deliće. Bilo da to radi medicina, bilo koja nauka, nego ako vi sagledavate problem u celini i povezujete kontekstualno, kako bi to rekli, jednom kontekstualnom metodom, u kontekstu, onda vi možete doći do dijagnoze i da dođete do leka i da pomognete tom čovjeku.
Kad smo kod knjiga i kod reči, o čemu govori Glas pastira iz Ostroga, kako glasi naziv vašeg dela posvećenog ovoj velikoj svetinji u kojoj ste svojevremeno zamonošeni, a potom i uvedeni u Troniguma na Ostroških?
Znate kako, meni je taj naziv pustinje i pustinjaka najdraži, ne samo zbog Njegoša, što kažu, Lovčenskog, taj novica i Božjeg čovjeka i stvaraoca, nego zato što sam rođen pored manastira pustinje i Sveti Jovan Krstitelj, njegov glas koji je se čuo u pustinji, on stalno odjekuje i on je vrlo gromoglasan, jak, naš glas je slab. Ta inspiracija pustinjaštva i pustinje mi je bio inspirativan i uvijek mi nekako sam želeo da spojim pustinju i grad. Možda prevelika pretenzija, ali nekad i vidite da je u pustinji od jedne male pećine, jedne ličnosti nastao mnogoljudni grad, grad Ostrog. Recimo, utvrđenje na Ostrogu, i onaj koji tu stoluje, koji je ustoličen i kao monah, i kao vladika, kao iguman, on je u stvari čuvar života. I on treba da čuje glas Boži, i to glas Svetog Vasilija. Jer glas Svetog Vasilija je glas Boži. Znači, glas ljudski. Znači, nije to neka mitologija i metafizika, pa da pričamo o nekom dalekom Bogu koji je negdje daleko, nego taj Bog je nama blizak, preko nama dragog čovjeka koji je Hercegovac, koji je rođen u tome kraju, u tome kršu. Osjećao je kamen, osjećao je goru i osjećao je narod, pogotovo osjećao narod kad je bio u najvećoj muci, u najvećem stradanju. I on je izražavao vapaj naroda, istovremeno je bio glas Boži, ali je u ime naroda i lelekao i vapio pred Bogom i zastupao njegove muke i vidao, kako kažu, njegove rane, zaceljivao i davao božansku terapiju preko sveštenika, preko onih koji tu služe i saslužuju. Znači, vidljivo preko svojih moštiju koje govore o vaskrsenju Hristovom, govore o oboženju, govore da ne samo čovjek dušom, nego i telom treba da se svecelosno oboži. I tu je spojena, da kažemo, istina, dobrota i lepota. Onaj koji dobije njegov glas i koga Sveti Vasilije pozove i da mu priliku da saopštava radosnu i blagu vest, on postaje prenosnik te blagodati, jer je tu u stvari izvor života. Izvor je u hramu, pored života, izvor je u liturgiji, ali je izvor i u onoj vodi koja je potekla čudom Božije, majke Božije i svetinje, gde narod uzima i zahvata kad je žedan, ali je uzima kao blagoslov za iseljenje, i tu sad volju Božju i taj glas treba da pronosi taj sluga toga života, a ne da bude vlast ili da gospodari, da bude služi. Osnovni vladika služi i mi smo pozvani da služimo, zato što Gospod je taj koji vlada. On je taj koji služi, on je taj koji se prinosi, koji prima i koji se razdaje, a mi smo njegove sluge, njegovi saradnici na njivi Božijoj, i to delo činimo sa svima svetima, znači uz pomoć svetitelja. E, to je glas iz Ostroga.
Za episkopa Niškog ustoličeni ste 2011. godine. Niška episkopija je vezana za širenje hrišćanstva još od najranijih vremena. Da li je rodni grad cara Konstantina još u ono doba imao episkopiju?
Pa jeste. Imao je, najpre moramo istaći martirijum, odnosno sveta mesta mučenika. Na njihovim kostima, na njihovim moštima služila se liturgija. Što će reći iz vremena katakombi, kad je hrišćanstvo bilo pod zemljom sklonjeno. Neko kaže da li će to vreme na kraju sveta da će hrišćani morati da beže od civilizacije, od Antihrista i njegovih slugu, koji će progoniti istinske hrišćane. Dakle, u takoj jednoj ranohrišćanskoj zajednici rodilo se hrišćanstvo, odnosno u tom jednom organizmu bogoslužbenom i živom, svedočanstvo i svedočenju mučenika apostolskog nasljeđa, rodila se katedra episkopa Niških, koja je jedna od najdrevnijih, najstarijih na Balkanu, i što je najvažnije, nije prekinuta nikada. Stalno u kontinuitetu i vreme, da kažemo, velikih iskušenja i ovih, da kažemo, zemaljskih, spoljašnjih, političkih i kulturoških kretanja civilizacijskog tipa, i duhovnih, jer je bile su duhovne borbe pogrešnih učenja arija, arijanizma, poluarijanizma, oni koji nisu bili, što kažu, opredeljeni, i to je pogotovo trajalo negdje između prvog i drugog Vasilijanskog sabora, ono vreme cara, da kažemo, Konstantina, 325. godine, ali sigurno četvrti vek po ovim svim nalazima arheološkim istoričara umetnosti, arheologa, već imate jasne pokaze i dokaze opipljive. Ne samo grobnica koje su sad nađene, ne samo bazilika koje su skoro isto pronađene tu na putu prema Remezijani između, znači, Pirota i Niša, i na celom ovom području sigurno 5. vek, a pogotovo 6. vek, znači vreme Justinijana prima. To je ovde, da kažemo, središte toga života, pogotovo Leskovac i ovo, da kažem, ovaj krug Jablanički, i on je povezan i čini, da kažemo, jednu celinu s tim što moramo priznati da je tu bilo govorno područje i grčkoga. Kažu da istraživači, ja ne mogu do kraja da tvrdim naučno, da se govorilo grčkim u samome Nišu, a da je Remezijana poznata po latinskom jeziku. Remezijanski Nikita, koji je učio simbol vere, protumačio, prosvećivao narod, i poznata imena velikih episkopa, služitelja Niške episkopije, koja je imala rang mitropolije, kao što je arhijepiskop Justinijane prime bio taj koji je bio u tom gradu, u ovom oblasti, onaj koji je sazivao ili objedinjavao druge hrišćanske katedre, druge episkope. To bi nas odvelo daleko u istoriji, da sad se pojašnjamo, ne bi zadržavao pažnju našim gledaocima i vama, ali ovo pokazuje jednu veliku dubinu hrišćanskog predanja ove katedre, i da veliku ulogu imaju ti episkopi u svim previranjima, i u vreme, da kažemo, ikonoboračke krize, u vreme Savrijanaca, u vreme kad se kad je Rim zbog pomračenja zapada, zapadnog carstva, izgubio kontrolu nad Ilirikom, a onda isto tako u vreme i cara Samuila i u vreme Ohridske arhijepiskopije nastupa jedno vreme mudro rukovođenje od strane, da kažemo, naših predaka, Svetog Simeona Mirotočivog, koji stvara, da kažemo, te granične katedre i ovde, Dubočica i u Topličkom kraju, da bi se približio i da bi mu bio centar u samome Nišu. Znači, trebalo je na neki način osvojiti u svakom pogledu ta vladarska ideologija, ona je sigurno da je imala izvorište u veri, u verskoj organizaciji, ali ne mora uvek da se poklopi i ne treba veštački rekonstruisati tu, da kažemo, prošlost. U svakom slučaju, svaka rekonstrukcija iz naših naočara, iz našeg doba, je često puta problematična, zato što mi naciju i narod poimamo potpuno površno i na principima zapadne prosvećenosti i nacionalnog buđenja i romantizma 19. veka. Nego treba sagledavati ulogu episkopa, hrišćana na jedan izvorni način, naroda Božijeg, verujućeg naroda, i ovoga prostora koji je bio vrlo interesantan, ima jednu, da kažemo, ulogu kapije, kopče, uslovno rečeno istoka i zapada, zato što ovo su ipak zapadne strane, gledano prema Bliskom istoku, prema Jerusalimu. I takav je mentalitet, moramo priznati, iako je ovde južno, iako mnogi kažu to je drugačiji mentalitet od ostaloga, da kažemo, ovoga, iz centralne, da kažemo, zapadne Srbije. Uglavnom, to je veoma složena stvar i složen, da kažem, mentalitet. U svakom slučaju, duhovnici, episkopi, sveštenici, monaštvo i laici, vernici, su imali veliku ulogu. Imate čitavu istoriju, meni je žao što je nestala arhiva, što je u ratovima balkanskim uništeno mnogo toga. Čuva se u pamćenju, ali mislim da je mnogo toga nestalo, nije ni zapisano i nažalost moram da vam kažem da ova eparhija koja je jedna od najstarijih nema onog šematizma, onog pregleda istorijskog, u zagradi da kažem, osim fragmentarnog i pojedinih istraživača i pojedinih naučnika koji se bavili, mislim da nedostaje jedan svecelostan istraživački rad i jedan šematizam koji uz pomoć bilo koga mi trebali da sagledamo prošlost i ovaj današnji trenutak da bi mogli da pravimo viziju budućnosti.
Pomenuli ste malo čas Justinijanu Primu, grad koji u 6. veku osnovao vizantijski car Justinijan u blizini mesta svog rođenja i u njemu osnovao arhijepiskopiju. Pretpostavljam da su to razlozi koji su vas naveli da na ovom lokalitetu svetskog značaja služite liturgiju.
Jeste. Za nas je najvažnije služiti liturgiju. Sigurno da prepuštamo naučnicima da oni istražuju i to je moj način bio doprinosa 100-godišnjici otkrivanja toga lokaliteta. I mnogo je toga urađeno, ali nije još toliko koliko bi trebalo da se uradi, da se prezentuje na mnogo pametniji način od strane i države i nauke. Meni je žao što je ovom jubileju edikta kad su došli patrijarsi, pogotovo carigradski patrijarh, i oni koji nose u titulama svojim Justinijanu i pozivaju se, dogi se otimaju oko toga, da znate, otimaju se jednim delom Bugari na svoj neki megalomanski i bolestan način, o Grci već to se zna, Jelini, ali znate kako, Romeji su svi, po rečima Florovskog, oni koji veruju na pravoslavan način, ispovedaju veru i prihvataju one, da kažemo, vrednosti otaca crkve. Ma kojim jezikom govorili i ma koje nacije bili. To je u stvari vizantijsko nasljeđe. Pa za recimo sad Rusi ne služe kao recimo nekada Vizantici kao što su služili u Carigradu. Imaju veličanstvene službe. Sigurno kad imate vi imperiju, kad imate pokriće, jeli, kad imate državu, kad imate narod koji je kršten, kad imate vrednosti, kad imate sa čime da izađete pred svet, onda ste vi naravno jaki, izražavate, ali uvijek je ta imperialna svijest bila, da kažem, za nas iskušenje. Ma kako bilo savršeno carstvo, pa zvalo se ono i krišćansko, ili bizantijsko, ili slovensko, nemanjičko, ili Dušanovo carstvo, prolazi obličje ovoga sveta, kaže Sveto pismo. Ali u tom prostoru, u tom vremenu bitno je da su postali sveti ljudi, da mi recimo u našem rodu imamo stotine srpskih svetaca. Mi treba da se pozivamo na Konstantina i na cara Justinijana, ali je bitnije da li mi živimo tim duhom cara Justinijana. I da li mi imamo duha Konstantinovoga? On je bio sigurno veliki čovjek, bio i grešan čovjek. Ali odgovorio izazovima istorijskim. Zato treba koristiti povode sigurno za proslavljanje, ali mislim, moje skromno mišljenje, treba da radimo mnogo pametnije, nije sistematičnije, ne euforično, ne spojašnjim za pokazivanje, za pokaz, nego da te unutarnje vrednosti duhovne otkrivamo kroz jedan ozbiljan sistematski rad države i crkve, nauke i vere, jer ni jedno od toga se ne sme šizofreno deliti i odvajati i ići u krajnost. To nas je skupo koštalo, i to ogromnih žrtava, isključivosti, neprepoznavanja tokova istorije, žrtvovanja ili žrtvovanja sopstvenog naroda, ili korištenje tih vrednosti i kvaliteta koje je dalo pravoslavlje, kao što je sabornost, komunija, zajedništvo, koje se izrodilo u nešto što je zloupotrebljeno, jeli, u jedan, da kažemo, socijalni kategoriji, jedan kolektivizam, jedno umlja, sigurno ima i tu i pozitivni stvari, ali treba učiti iz svakog istorijskog perioda. Moramo reći da su i Vizantici grešili i car Justinijan, ali znao da se kaje. Grešio i Nemanja. Grešili su Nemanjići, ali su znali da se kaju, da grade crkve, da čine dobra dela. To je, mislim, da je najvažnije. I da tu poruku i potku treba izučavati.
Vaše preosveštenstvo, na kraju bih vas pitala, kako treba da čuvamo naše svetinje i kako da se odnosimo prema našem nasleđu?
Pa znate kako? Sa strahom Božim i trepetom treba pristupati, ne treba ni idealizovati, niti idolatrizovati nasljeđe, jeli? Razlikovati šta je sveto predanje, a šta su predanja. Razlikovati bogočovješćansko sveto predanje, kao jednu zlatnu nit koja se provlači, od ljudskih predanja, izraženih u umetnosti, arhitekturi, u običajima, u životu jednog naroda. Recimo da se običaj i neko, ne daj Bože, sujeverje, uzdigne iznad onoga što je vera i ono što je prosvećenost. Ja ne mogu da shvatim ljude, evo ja sam recimo bio u Ostrogu, da sam gledao čuda Svetog Vasilija. Sav je svet čudesno, pa u ostalom mi primamo pričešće, telo i krv Gospoda Isusa Hrista, to je najveće čudo na zemlji. Posle javljenja Boga u čoveku, koji je postao, to je najveće čudo. Čudo je da je Bog stvorio svet, koji je čudesan, da možemo da učimo od prirode. Da učimo isto od sebe, iznutra, od čoveka. I najveće čudo, pored njegovog dolaska, je sve da čovjek može postati Bog po blagodati. Ako je tom čoveku Bog dao slobodu, o njoj smo na početku rekli, on za tu slobodu treba se bori i da nekako te vrednosti slobode osvaja stvaralački, kreativno, a ne magijski, mehanički, valja se, ne valja se, sujeverno ili samo slavići slavu ili doći jedan put godišnju u crkvu. Ta vrednost vere treba da bude moj izbor, ne nametanje od strane ni crkve, kao institucije, episkopa, vladike, patrike, nego to treba da bude jedan izbor životni, jedno unutarnje zrenje, jedno unutarnje kretanje i borba u svom ličnom ja, da čovjek jednostavno bude nekako slobodan i da sa Bogom razgovara kao sin i nasljednik Boži i da te vrednosti se otkrivaju zato što oni nisu verske indoktrinacije niti ubeđivanje, nego je to jednostavno 2000 godišnje iskustvo. Hteli to mi da prihvatim, ne. Nosi ovu mantiju, ne nosio, zato što vera je iznad svake ideologije, nacije, zastave, značke, jer ona pripada suštinski unutarnjem biću čovjekovom i dobiva, da kažem, neke institucionalne oblike, one koji su prepoznatljivi i sigurno čovjek se ne može da bude neki, da kažemo, samodovoljan individua koji će da živi svoj život. Ipak postoje neka pravila vere i života i dato je čovjeku, dat mu je prostor u svom vremenskom kratkom životu da zadobije večni život, da shvati, da zna gde je početak i gde mu je kraj, da se sve ne završava s ovim svetom, da ima svoj cilj, da i ovaj život je privremen, ali da postoji večni život. Ako on ima tu svest tih večnih vrednosti, on će biti u stanju da nosi nevolje životne i neće padati u očaj, neće se žaliti, neće tražiti mnogo pravde na zemlji, nego će čekati večnu pravdu, ali će pametno iskoristiti i ovo življenje na zemlji, boravak, da ga ispuni smislom života, da ne živi kao životinja, jer životinje se ponašaju u skladu prirode, a čovjek može da bude gori od životinje. Dakle, on treba da osjeti smisao, zato što je čovjek homo religiosus. To nije moja tvrdnja, to su naučnici dokazali, psiholozi, psihijatri, sociolozi, antropolozi, etnolozi, svi oni koji se bave čovjekom, i opet čovjek za sve nas ostaje tajna. Zašto tajna? Zato što je Bog tajna i zato što čovjek je mnogo dublji i veći i pored svih iskušenja i pored one prirode u kojoj se nalazi. Znači, i čovjek može da prevaziđe sebe. I to je samo čovjek šta može sve da izdrži, recimo. Sam slušao u Ostrogu i uopšte ovako u životu ljudske ispovesti, tragedije, muke, nevolje, da se potresete u duhu i taj čovjek ostane čitav i ostane zdrav u pameti. Pa ovaj naš narod ostaje zdrav u pameti. Pogledajte kao šta ga je snašao. I šta je sad treba taj narod da kritikujem, da mu kaže nema, moj narod nema vere i ne ide u crkvu, vidi kakvi su mi popovi. Ma ne. Treba da tešimo narod. I treba da mu dajemo uteku Božiju, da se molimo za njega, da ga blagosiljamo, a ne da kunemo, da se molimo za njega, da mu budemo primjer i da ga razumemo i da ga saslušamo. I već smo na putu tišine, mira i ljubavi. To je u stvari naša uloga u ovom svetu. Da budemo saputnici, saradnici, večna sabreća koje shvataju smisao svog života. To su u ostalom i filosofi i ljudi mudri, pa čak i pagani. Pazite, u vreme cara Konstantina pagani su imali humanu etiku. Imali su, da kažemo, večne vrednosti, imali su date, imali su vrline i pravde i pravičnosti i hrabrosti i odvažnosti i dostojanstva. A kamoli hrišćani koji bi trebali da budu bolji, jer imaju nešto što drugi nemaju, a to je blagodat. A to je blagoslov. Imati blagodat, to je ono što novo može da kaže crkva. I time da završim. Prosti što sam odužio. Znači, ono što treba mi da kažemo, to je molitva, blagoslov, a ono što treba da kaže nauka i druge, da kažemo, zanati i druge darovi i sposobnosti koje je Bog dao čoveku, nek rade svoj posao. I svi da rade zajednički i da vidite kako će bolje biti. I ovdje na zemlji, a kamoli da kažemo na nebesima, da nas čeka nagrada, venac nebeski, gdje ćemo se radovati sa svima našim svecima, među njima svetim Savom ovdje, svetim Simeonom Mirotočenim, svetim Vasilijem Ostroškim, i znate koliko ovdje mučenika i svetitelja ima samo na terenu eparhije Niša. Znate, prema Nišu gravitira otprilike 2 miliona ljudi u regionu. To je jedan, da kažemo, kraj koji ima jednu veliku vrednost i može da kaže, mnogo toga da kaže, ima mnogo toga da naučimo, i pred nama je da stalno radimo i stalno da počinjemo iznova. Svako jutro novi početak, zato što ništa nismo uradili. Meni neko kaže, pisali ste knjige. Pa ništa. Dok nisam zamolio Gospoda za nekoga i taj je vaskrsao iz mrtvih i taj se izlečio, i ako nisam učinio kroz svoju molitvu neko veliko delo i tom svojom rečju i primjerom, Meni to ništa ne sačinjava, jer ja živim za drugoga. Otac, duhovni otac živi kao što roditelj živi za svoju decu. Tako trebaju svi koji služe svome narodu na pametno rade na ozdravljenju i spasenju našega čovjeka i našega naroda. Pred nama su veliki zadaci, velike iskušenja, velika borba, ali i velika čast i veliki blagoslov što nam je Bog dao da služimo u ovom trenutku.
Vaše preosveštenstvo, zahvaljujem vam na razgovoru, učinili ste nam veliku čast i veliku radost.
Hvala i vama, ja vas pozdravljam, želim srećne praznike, također svima čestitam ovim putem sve njihove krsne slave u ovom jesenjem periodu, pogotovo decembra i januara, sa molbom da duhovno proslavljamo, da nije bitno jelo i piće, da budemo ljudi, što je govorio sveti patrijarh Pavle, da dočekamo i Božić, da dočekamo i novu godinu i ako Bog daje i Vaskrs, i tako da hodimo što svetlijeg lica i radosti u sve dane života svoga. Vama blagoslov, vašoj kući i svima saradnicima na polju misije i informacija i medija.
Ovo je bio intervju sa njegovim preosveštenstvom vladikom Niškim, gospodinom doktorom Jovanom Purićem, koji je dao televiziji Leskovac.
Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.